подкасты «Радио Свобода».
Год тому у жніўні прадстаўнік руху супраціў Дмітрий Шчыгельскі заклікаў розныя палітычныя сілы ў Беларусі прыняць за аснову сілавы метад змены ўлады ў Беларусі. Мінуў год, усе быццам бы на гэта пагадзіліся. І як сітуацыя з гэтым метадам выглядае сёння? Пра гэта мы пагаворым у нашай праграме на канале «Свабода прэміум» з маім сённяшнім госцем. А мяне зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць – прадстаўніца таго ж самага руху супраціў, а таксама кіберпартызанаў Юліана Шмітавец. Павітанне, Юліана.
Вітаю, Дмітрий.
Я уже сказал на початку так про слово Дмитра Шчыгельскага. Зрэшты, трэба сказать, что Дмитрий Шчыгельский казал про это не только год тому на передней конференции «Новая Беларусь», а он казал фактично от самого початку пераменов так званой революции Беларуси або протестов.
Я нават мне падаецца, гэта казаў да 20-го года.
Менавіта. І так. Усе пагадзіліся, што у прынцыпе такім павінен быць мейнстрым. Нават Светлана Ціхановская, якую абвінавачвалі тым, што нібыта яна замяккая, яна і прэзідэнта Зеленскага заклікала, Зеленскі адказаў ўжо недаўна ёй. І усе нібыта пагадзіліся, што гэта застаецца адзіны метад для дэмакратычных сілаў. І што далей?
Ну трэба будаваць гэтыя сілы. Гэта ж не здараецца за дзень. Пры тым, што зараз з'явіўся новы фактар, калі Змітер пра гэта казаў, гэта былі іншыя мовы, гэта быў 20-ы год. І пры магчымым сілавым кампаненце у нас бы атрымаўся вынік, атрымалася бы перамога. Гэта ўсё, канешне, нашы зараз думкі, але быў бы шанец, як мы лічым. Зараз, канешне, паўплывае фактар вайны. Трэба разумець рызыкі людзей, якія здзяйсняюць нейкія аперацыі ўнутры Беларусі, на кшталту, што рабіў, напрыклад, супраціў, ці робяць, застаючыся на сувязі з рознымі актывістамі, проста гэта не ідзе заўсёды ў той жа самы паблік. Ну і па-другое, мы зараз шмат высілкаў аддаем добраахвотнікам, якія ваююць ва Ўкраіне. Шмат, напрыклад, людзей, самых прафесійных і эфектыўных у супраціў, пераехалі ў Кіев і зараз далучыліся, ну не зараз, а з пачатку паўнамаштабнай вайны, далучыліся да палка Кастуся Каліноўскага і зараз змагаюцца за Ўкраіну, але, канешне, плануюць асвобаждаць Беларусь. Гэты сілавы кампанент, ён нават зараз мацнейшы, чым тое, пра што я казаў і Змітер, і Павел, і ўсе прадстаўнікі, якія былі, ёсць ад супраціў.
Але вайна, яна якраз такі паляпшае сітуацію тых людзей, якія хочуць сілавым метадам змяняць у Беларусі сістэму, ці ўсё ж такі пагаршае?
У нейкім сэнсе, і нават гэта гучыць, я разумею, што цынічна, але так, гэта паляпшае. Зараз абсалютна іншае стаўленне да сілавога кампаненту, да сілавога сценара ў замежных партнераў. Іншае стаўленне нават мы адчуваем, як кіберпартызаны, як зараз эксперты нас ацэньваюць, ці дапамагаюць, ці ўвогуле каментуюць дзеянні кіберпартызанаў. У мінулым гэта было, канешне, цікава некая з'ява. Канешне, паколькі не фокусуюцца на Беларусі, то добра, рабіце нешта, але ўсё роўна былі такія пытанні. А што, калі кіберпартызан які, магчыма, знаходзяцца ў Заходняй Еўропы, будуць неяк матываваць расійскіх хакераў атакаваць заходнія краіны. І мне прыходзілася тлумачыць тое, што не трэба даваць ці думаць, што там Расія шукае нейкія прычыны сваіх дзеянняў, яны робяць тое, што яны хочуць, і потым знаходзяць нейкія сабе ну, на кшталту там, ці прычыны, ці... Забылася слова. Excuses.
Так, апраўданне.
Апраўданне. Мне прыходзілася тлумачыць аб тым, што Расія заўсёды робіць, што яны хочуць, расійскі рэжым, і толькі знаходзіць нейкія апраўданні. Гэта можа быць кіберпартызаны, што заўгодна. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны такіх пытанняў больш ад заходніх экспертаў, ад заходніх нейкіх актараў няма. Яны разумеюць, на што згодны расійскі рэжым, на што яны спасобныя, на што яны робяць і як яны апраўдваюцца. І зразумела, што да дзеянняў кіберпартызанаў, нават да кіберпартызанаў змянілася стаўленне, і тое ж самае змянілася стаўленне да беларускіх добраахвотнікаў, ну і тое ж самае да груп, якія рыхтуюцца ў той жа самай Польшчы.
Ви цікаву речі кажете, тому що Олександр Азаров, якого недавно зняли з посади у переходному кабінеті, він казав про те, що якраз таки ось гэтий силовий компонент, про який ви кажете, пошкодив Байполу, у принципі привів до його на розколу, тому що після диверсії у Мачулішах, за якою йон, ну, принаймні, частково взяв відказність як Байпола, я нагадаю, там був пошкоджений російський самоліт, це А-50, спонсори, ці партнери на Заході, буцем би відмовились супрацовніше, спокільки гэта вже силовий метод, ну, по сутності, терористичні такі форми ведення боротьби.
Ну, гэта больш пытанне для даспадара Азарова, але ж, ну, трэба разумець і розніцу дзеянняў зараз, якасці гэтых дзеянняў, што ўвогуле гэта за аперацыя. І, ну, напрыклад, у кіберпартызану гэта больш атрыманне нейкай інфармацыі, ці калі рушацца нейкія сістэмы, гэта больш кіберпрасторы, гэта трошачку іншыя рэчы. Калі мы кажам пра аперацыі на зямлі, гэта як заўсёды залежыць. Зразумела, што ў Польшы могуць быць пытанні, але ж яны рыхтуюцца, яны падтрымліваюць тыя ж, тыя ж самыя харугві ці паспалітыя рушэнні. Яны на сувязі з тым же там палком Кастасяка Каліноўскага, і яны ставяцца даволі адэкватна да таго, як нам падаецца, што змены ў Беларусі магчыма будуць зроблены з выкарыстаннем сілавога кампанента, ці хаця б, каб мы мелі гэты кампанент, ціснулі і прымышалі рэжым выйсці на, не ведаю, ці гэта будзе дыялог, ці гэта будуць перамовы ўжо на кшталт таго, што там Расія будуць весці перамовы з Украінай ці заходнімі краінамі і заходнімі краінамі, і тады ўжо калі ў нас ёсць сіла, калі ў нас прадстаўніцтва, калі ў нас ёсць падтрымка Украіны, у нас ёсць магчыма таксама ў гэтых рэчах удзельнічаць. Але ж гэта адзін з сцэнараў. Ёсць і сцэнар сілавога кампаненту, дзе зараз у нас ёсць прафесійныя байцы з разуменнем, ёсць афіцэры, якія былі нават у беларускіх структурах, у беларускай арміі, з разуменнем таго, што адбываецца ўнутры рэжыма. У нас ёсць досвід, украінскі досвід, зразумела, дапамога. Гэта ўжо нават іншы ўзровень. Гэта не ўзровень падполля, пра якое мы казалі, якое мы будавалі ў Беларусі. Гэта, канешне, мацнейшая сіла зараз, якую мы маем.
Той же Валера Сахашчык, які таксама быў пару месяцаў таму ў гэтай студыі, ён казаў, што малаверагодны варыянт, пра які кажа полк Кастуся Каліноўскага, што яны быццам бы пераходзяць мяжу і тут на Менска. Перечы пад увагу, напрыклад, тое, што, што б не казаць пра беларускае войска, але сілы спецыяльных аперацый, гэта ўсё ж такі людзі прафесійныя, і што гэта не тая вагавая катэгорыя, которая можа нешта змяніцца. Па-другое, гэта можа прывесці да вялікага канфлікту, які можа нават перарасці ў грамадзянскую вайну, супраць якога Валеры Сахашчык выказваўся. А вы?
Мы не лічым, што ёсць вялікая верагоднасць грамадзянскай вайны, для гэтага павінны быць нейкія перадумовы. Мы не бачым тое, што нават людзі, якія падтрымліваюць зараз рэжым Лукашэнкі, яны гатовыя паміраць за Лукашэнку. Яны гатовыя забіваць, магчыма так, але не паміраць за Лукашэнку. Няма гэтага раздзелу, як ёсць у іншых краінах, дзе адбываліся гражданскія войны. Для, у прынцыпе, для беларусаў нават з боку рэжыма адна з галоўных каштоўнасцей гэта незалежная Беларусь, то бок Беларусь сфарміравалася, краіна сфарміравалася. Да, яны, можа, хочуць сябраваць з Расіяй, але яны не хочуць уваходзіць у Расію на гэтым, ну, вось на гэтых нейкіх каштоўнасцях мы можам размаўляць і з тым бокам, і з рэжымнымі, і сістэмнымі людзьмі, напрыклад. То бок, такіх перадумоў няма. Па-другое, ну, па-рознаму адбываюцца гэтыя сцэнары. Хутчэй за ўсё, людзі там будуць даволі пасіўна на гэта рэагаваць, гледзячы па таму настроі, які ёсць. У нас інфармацыя не там не ад камандзіраў можа быць, але ад звычайных афіцэраў, салдатаў, які зараз знаходзяцца ў арміі, які знаходзяцца насамрэч у розных структурах. Мы бачылі, як рэагаваў рэжым расійскі, калі быў прыгожынскі паход на Маскву. У нас ёсць прыклады, заўсёды людзі вось выкарыстоўваюць нейкія прыклады там замежных краінаў, як змены адбываліся. Але ж мы ж таксама бачым, як узялі Крым, як акупавалі Крым, як акупавалі ЛНР, ДНР, і гэта адбывалася без той самай крыві, то бок заходзілі нейкія сілы, астатнія ці збігалі, ці пераходзілі на бок, ці проста пасіўна чакалі, што адбудзецца. І там не выкарыстоўвалася нейкая там вялікая моц з боку нават расійскага рэжыму. Таму і гэты сцэнар таксама магчымы, мы яго разглядаем. Ніхто не хоча праліваць кроў беларусаў. Мы павінны працаваць над тым, каб аб'яднаць нацыю, гэта зразумела, таму што пагроза з боку Расіі, яна намнога больш, чым што ўвогуле там мы не дамовімся з лукашыстамі ці там з тымі, хто падтрымлівае рэжым. Таму зразумела, нейкі дыялог, нейкае аб'яднанне яно будзе з тымі, хто не здзяйсняў крымінальныя справы, не здзяйсняў гвалт супраць беларускага народу. І такіх насамрэч шмат людзей нават у структурах.
Але вы кажаце пра тое, што нават як палітычны інструмент, вось гэты сілавы метад, прынамсі збор гэтых людзей харугвы, іншыя арганізацыі, што гэта можа паўплываць як бы на рэжым, прымусіць яго да нейкага дыялогу. Але пакуль што мы бачым, вось, як пачалі будавацца ўсе гэтыя структуры, которые вакол Беларусі, у Літве, яны працуюць абсолютна па законе ў гэтых краінах, бо яны не маюць зброі. Што мы бачым? У Беларусі з'явіліся вагнеруцы. У Беларусі з'явілася расійская ядзерная зброя, Лукашэнка ўвогуле ўжо там страшыць увесь свет гэтай ядзернай зброі. У Беларусі стаяць расійскія войскі. Гэта тое, чаго вы чакалі, умоўна кажучы, мы маем на ўвазе розныя дэмакратычныя сілы.
Ну, па-першае, ядзернай зброі яшчэ не факт, што яна ёсць у Беларусі, таму не трэба пра гэта пакуль што дакладна казаць, у нас няма гэтых фактаў. Па-другое, тыя ж самыя вагнераўцы, гэта новы фактар, які, ну, цяжка было прадказаць, гэта праўда, але тое, што яны застануцца, гэта таксама невялікая такая ўж верагоднасць, і што яны перайдуць на бок рэжыму заўсёды, найміты могуць пераходзіць на розныя бакі, гэта рызыка, якую, я думаю, і лукашэнкаўскі рэжым таксама разумее. Гэта хутчэй не фактар таго, што мы будуем сілавы блок, гэта хутчэй фактар вайны і пагаршэння сітуацыі як для расійскага рэжыму, так і для лукашэнкаўскага рэжыму. Ён адказвае на ўсё тое, што адбываецца ва Украіне, ён адказвае на тое, што адбываецца ў Расіі. Гэта не наша віна, гэта фактар вайны і тое, што здзяйсняе расійскі рэжым. Зразумела, што зараз выкарыстоўваць тую сілу, якая ў нас ёсць, пакуль немагчыма. Нам трэба дапамагаць Украіне і паслабленне Расіі дасць нам гэтыя шансы. І я не кажу, што галоўны сцэнар, які мы разглядаем, як пра тое, што кажа Сахашчык, гэта вось дыялог, мы прымусім, пакуль тое, што другі бок будзе з намі размаўляць, такога мы не бачым увогуле, як вы казалі. Таму мы будуем сілавы блок, які зможа не проста размаўляць, а дзейнічаць, калі гэта будзе патрэбна, калі будзе патрэбна абараніць беларусаў.
А ці не перашкаджае гэтаму працэсу будавання гэтага вайсковага блоку тое, што па вялікім рахунку пасля 20-го года, і калі спачатку ўсе былі як адзінае ядро, многія дэмакратычныя сілы, яны ўсё ж такі падзяліліся і зараз успрымаюць адзін другога як канкурэнтаў. Вы кажаце, як супраціў і разам з кіберпартызанамі пра нешта сваё. Арганізацыя Зенона Пазняка, рух «Вольная Беларусь», яны ствараюць таксама з палком Каліноўскага, прынамсі казалі пра некую Раду бяспекі, хаця не вядома,
што ствараецца.
З вамі таксама. Ёсць шэраг арганізацый, якія не ўдзельнічаюць у гэтым аб'яднанні, але каторыя ездзяць, а таксама дапамагаюць палку Каліноўскага. Недавно мы бачылі паведамленні Валеры Кавалеўскі і Анатолія Бецька, здаецца, перавозілі ў Украіну таксама і некую тэхніку перадавалі каліноўцам. Ну, вы ўсе падзеленыя, раздробленыя. І зараз, па вялікім рахунку, усе гэтыя дэмакратычныя сілы прыйшлі да той сітуацыі, якая была, ну, скажам, за 3-5 гадоў да апошніх прэзідэнцкіх выбараў, калі адзінае, пра што гаварыла апазіцыя, практычна адзінае, гэта было тое, як ім аб'яднацца.
Ну, па-перше, зараз трошачку іншая сітуацыя. У нас ёсць, у прынцыпе, свае войска. Ніколі ў беларускай гісторыі ў апазіцыі такога кшталту войска ў нас проста не было.
А па-другое... Прабачце, якое войска вы маеце на ўвазе?
Ну, беларускіх каліноўцаў, зразумела.
Ну, это частка украінская ўсё ж такі войска.
Зразумела, але не даволі незалежная ў сваёй працы. Такога больш аб'яднання добраахвотнікаў няма. Зразумела, што яны зараз працуюць на Украіну, яны знаходзяцца і адказваюць гуру, але ў іх даволі варыятыўныя кантракты, калі можна так сказаць. У нас гэта ёсць сілы, у нас ёсць досвід такіх людзей, у нас ёсць кіберпартызаны, і такога ўвогуле, у прынцыпе, ў гісторыі не было у змаганні з дыктатарскімі рэжымамі. Наконт раз'яднання, гэта добрае пытанне, але я б не сказала, што мы канкуруем. Мы асабіста бок вось кіберпартызаны полка Стася Каліноўскага. У прынцыпе, мы ж таксама на сувязі і па нейкіх пытаннях працуем з вольнай Беларусі. У нас, зразумела, ёсць мэта, і мы працуем над ёй. Калі мы зможам працаваць з любымі актарамі, офіс, кабінет, гэта не важна зараз, калі яны таксама хочуць дапамагчы ці патрабуюць нейкую дапамогу ад нас. Верыфікацыі не ведаюць і нейкіх сувязяў з Украіны. Гэты дыялог ідзе. Яны прыязджаюць да палка, яны размаўляюць. Палк прыязджаў на канферэнцыю ў Варшаву. То бок нейкай вось гэтай канферэнцыі рэзананні яго няма. Проста трэба зразумець, на якую стратэгію працуе дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Нам зразумела наша стратэгія. Не заўсёды зразумела стратэгія, там, напрыклад, кабінету ці офісу. Ну, як можна працаваць там вось сістэмна разам, калі вы не разумееце у кантэксце стратэгіі адзін аднаго. То бок працуеце толькі па нейкіх, можа, невялікіх справаў, але працуеце?
Я разумею. Ну, калі у вас ёсць прынамсі нейкія пункты судакранання, напрыклад, вы кажаце з Зенонам Пазняком за яго арганізацыя, ось тое, што стваралася Рада бяспекі. Калі вы там знаходзіце агульную мову, то што там ужо ўдалося зрабіць? Я маю на увазі, ці на якім этапе зараз знаходзіцца гэта ідэя, гэтай Рады бяспекі, які па вялікім рахунку некая спецслужба дэмакратычных сілаў, так яна бачылася многім.
Шчыра кажучы, там не вельмі ідзе развіццё гэтай структуры. Не атрымалася, як мне падаецца, мабыць, у прадстаўнікоў выпрацаваць ці дамовіцца з іншымі актарамі. Ніколі не аб'яўлялася Рада бяспекі як структура, асобная структура. Гэта больш было, мы пачынаем кансультацыі, калі нешта атрымаецца, атрымаецца, калі не, ўсё роўна нам трэба размаўляць адзін з адным. Так што паглядзім, што з гэтага будзецца, можа і нічога, а можа нешта атрымаецца.
Вы ўжо неаднаразова згадвалі кіберпартызану, зразумела, вы пра іх прадстаўляеце. Скажыце, сёння на якім этапе і якая ўсё-такі актыўнасць у гэтай арганізацыі? Бо усе цудоўна памятаюць 20-й год, нават 21-й год. Вельмі спектакулярныя, відовішчныя акцыі, але пазней гэта змянілася. І за апошнія вас нават крытыкаваў ужо згаданы тут Зенон Пазняк, напрыклад, на кібератаку на БДУ, што вы з аднаго боку рэжым набівае гэты універсітэт, дзе працуюць у тым ліку і беларускія патрыёты, а з іншага боку кіберпартызаны.
Ну, па-перше, мы не добіваем, калі питання про непосредну атаку на БДУ, то мы не добіваем людей, мы добіваем режим режимних людей, яких шмат внутрі БДУ, які супрацовнічують, які вельмі узбудзіліся, калі насамрэч гэта атака здарылася. Ось недавно нават Лукашенко приїжджав. Тому що, сапраўды, ёсць адчувальная інформація у перапісках, ёсць адчувальная інформація у документації, яку кіберпартизани атрымали. І, може, ми гэта не публікуем, але ми гэта використовуем дзеля тиску і дзеля нейкай добрай нагоды для беларускага народу, у прынцыпе. Проста гэта зараз не актуальна, каб публічыць, таму што гэта ўнутраная праца. Трэба таксама разумець, Лукашэнка душыць абсалютна ўсё, не толькі БДУ, а ўсе структуры гэта трэба разумець. Пакуль Лукашэнка мае ўладу, мае кантроль над краінай, нічога не зменіцца. То бок не трэба мець ілюзію аб тым, што вось мы перасядзім і ўсё будзе добра. Не, мы не перасядзім, зараз ідзе вайна і трэба выбіраць бок, на што ты працуеш. Мне гэта нагадвае сітуацыю, як людзі ў 20-м годзе жаліліся на шум. Вось б'юць людзей зашмат громка, можна паціша, калі ласка. Тое ж самае з БДУ, ну, да, там затрымалі заробак, выплату заробка на тыдзень, але нічога такога вельмі жудаснага не здарылася. Там кіберпартызаны знаходзяцца ўнутры, яны ці знаходзіліся ўнутры, яны бачылі, што адбываецца, як там вяртаюць сістэму ў парадак. Што наконт іншых атакаў? Шмат працы ідзе не публічнай, таму што мы заўсёды павінны ацэньваць, нам трэба атрымоўваць інфармацыю вельмі адчувальную, вельмі зараз карысную для Украіны ці для беларускіх дэмакратычна нацыянальна арыентаваных сілаў. Ці мы робім нейкую публікацыю, зразумела, гэта там надае і надзею, надае дзеянням і можа там дапамагае экспертам, журналістам расследаваць нешта ці атрымаваць нейкую цікавую інфармацыю. Але для нас галоўнае выкарыстоўваць то, што мы маем у нашых мэтах, гэта дапамога Украіны і потым вызваленне Беларусі. І некаторыя ж доступы зараз выкарыстоўваць не актуальна, але ў моманце ці праз тэстаў, ці ўваходу палка, ці нейкага іншага дзеяння на кшталт чорнага лебедзя, які там здарыўся ў Расіі, мы павінны мець гэтыя доступы. І для нас галоўнае мець гэта, а не піяр на даным моманце.
Ці я правильно розумію, що кіберпартизани у даний момент у тим ліку збирають некий компромат, який не публікується у той самий час, коли його збивають?
Ну, в принципі, так. Гэта больш зараз датычыцца БДУ, і з гэтым кампраматам працуюць. Але ж і пра іншую структуру таксама ёсць вельмі цікава інфармацыя, але, ну, вось, не мае сэнс яе зараз публікаваць, і гэта выкарыстоўваецца іншымі спосабамі, пра якія я не магу казаць.
Але, напрыклад, узламаць перамовы супрацоўнікаў МУСу ці іншых структур уже зараз нерэальна, так? Яны таксама, бадай, падрыхтаваліся пасля тых падзей.
Ну, кіберпартызан ніколі... А, МУСа, не, я думала, вы задаеце пытанне наконт дыпламатаў. Наконт МУСа я не магу каментаваць, што магчыма ў кіберпартызанаў, што мае сэнс. У нас жа таксама ёсць прыярытэты, што нам дасць перамовы зараз МУСа, што нам дасць інфармацыя па іншых структурах ці іншай інфраструктуры. То бок, усё магчыма, у прынцыпе. Кіберпартызаны даказалі некалькі разоў нават прыпыніць цягнікі расійскія ваенныя. Гэта было магчыма. То бок, узровень вось таго, што могуць кіберпартызаны, можна разумець. Над чым яны зараз працуюць ці іх планы, зразумела, я не магу каментаваць.
У 20-м годзе пасля, калі людзей збівалі, арыштовалі, многім здавалася, што калі вось апублічні гэтых людзей, усіх, которые прымалі ўдзел у злачынствах, што гэта іх як бы перапалохае. Так, калі суседзі даведаюцца, бацькі, нават дзеці ці жонкі. Былі пару выпадкаў, калі там разводзіліся, нават з Гайдукевічам, з дэпутатам жонка развялася. Хаця мне ведама, якая сапраўдная прычына. Тым не менш, выглядае на тое, што гэтыя людзі, которые бралі ўдзел у падзеях 20-го года ў сілавых структурах, яны працуюць і далей, хаця пра іх кіберпартызаны апублікоўвалі гігабайты проста розных звестак. То бок, чаму гэта не працуе ў Беларусі? Здавалася, што вось публічнасць, яна будзе змагацца за тымі злачынствамі.
Гэта добрае пытанне. Наш адказ, па-першае, у моманце ў 20-м годзе публічванне такой інфармацыі магло сапраўды прывесці да нечага канкрэтнага. Зараз гэта ў першую чаргу мы даем эту інфармацыю беларусам, каб яны ведалі, з кім яны жывуць, каб там не распавядалі, я не ведаю, там нейкую інфармацыю сваім суседзям, таму што яны працуюць у МУС, а яны да гэтага не ведалі, што яны там працуюць. То бок, гэта ў першую чаргу забеспячэнне бяспекі беларусаў унутры краіны, каб яны былі вельмі асцярожны, з кім яны мають стосунки. По-другое, гэта ўсё роўна стварэнне нейкага ціску ў будучыні, то бок гэтыя крымінальныя справы, яны нам вядомыя, і яны будуць улічаны ў будучыні. Ну, і тое, што мы заважылі, насамрэч так, калі мы публікуем размовы, як Губазік збіваў людзей, гэта на іх не паўплывае, ім усё роўна, да, яны такі жорсткі, яны гэтым ганарацца. Нават на гэтых размовах чутна, што яны ганарацца тым, што яны збівалі людзей, жанчын і гэтак далей. Але ж калі мы выкладаем некую бытавую інфармацыю, там, напрыклад, п'янства ці змены, ці нейкое, вось, як была таксама сітуацыя з прэс-секратаркай МУСа, калі вось такая інфармацыя выкладаецца, гэта ўплывае на іх кар'еры, іх сапраўды ці звальняюць, ці паніжаюць. Некалькі выпадкаў ўжо было. І вось калі нешта такое знаходзіцца, ёсць магчымасць гэта выкласці, мы вось перайшлі вось на такі фармат, які насамрэч дзейнічае, таму што, ну, вось у калектыве, калі ўсе ведаюць, дойць твоё некае там ці мінулае, ці тое, што ты робіш зараз, але скрываў, вось гэта, канешне, мае сэнс. Рэпрэсіі і забіцця людзей, гэта праўда, вось такі таксама з такім вось маральным кодэксам людзі працуюць. Гэта ж таксама вельмі важна, каб беларусі разумелі. Яны не ведалі гэтага до 20-го года. У іх была ілюзія, што там можа быць і добрыя людзі. І так ёсць. Ёсць добрыя людзі сярод іх. Яны пераходзяць нават на наш бок. Але ёсць тыя, хто здзяйсняюць злачынства, і гэта права нашага народа ведаць пра гэтае злачынства.
А як вы ацэньваеце сам гэты працэс змагання, напрыклад, з незалежнымі сімі з боку рэжыму і уплывовасць прапагандысцкіх выданняў сёння, таму што пастваралася процьма тэлеграм-каналаў. Яны запаланілі таксама інтэрнэт-прастору, паколькі многія незалежныя сайты, яны заблакаваныя, пагражае адказнасць за лайкі, за шэры, усе пра гэта ўжо ведаюць, здаецца, у Беларусі, як хто карыстаюцца паслугамі СМІ. І ў той жа час, вось як на дражджах, растуць розныя іншыя каналы. Магчыма, у іх не так шмат прыхільнікаў, тым не менш, ці на вашу думку, удалося з дзяржаўным структурам, уладам, перабіць вось гэту хвалю, якая адчувалася абсалютна некалькі гадоў таму, калі людзі цікавіліся незалежнай інфармацыяй.
Я думаю, яны запалохалі людзей вельмі моцна. Людзі баяцца глядзець YouTube, людзі баяцца падпісвацца на Telegram-каналы. Таму таксама кіберпартызаны, гэта вялікая адказнасць, яны шмат працуюць над тым, каб публікаваць розныя інструкцыі, як бяспечна карыстацца інтэрнэтам, як бяспечна карыстацца YouTube-ам, як спампаваць партызанскі Telegram, які можна выкарыстоўваць, падпісвацца на розныя каналы. Заўсёды мы адаптуем гэтую прыладу на тое, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі. Напрыклад, зараз можна карыстацца партызанскім тэлеграмам з беспарольным рэжымам, то бок гэта выклікае менш заўваг з боку гугл-базіка, які, калі бачыць пароль на тэлеграме, можа думаць, што гэта партызанскі тэлеграм. То бок гэта ў першую чаргу інструменты, які мы даем людзям, які заклікаем таксама журналістаў, усіх тых, хто на сувязі з людзьмі, таму што шмат жа інфармацыі перадаецца ў розныя арганізацыі, каб яны дбалі пра інфармацыйную бяспеку людзей в Беларусі і тлумачылі ім, таму што, ну, бывае так, што чалавек не разумее, што там лянова нешта там спампаваць ці чытаць ці разумець, але гэта вельмі важна, каб у людзей былі магчымасці бяспечна атрымоўваць незалежную інфармацыю. А што наконт у прынцыпе нейкіх медыяпраектаў, мы лічым, што гэта супер важна. Мы вось падтрымліваем, напрыклад, у нас ёсць сябры ў партызанскай хвалі, якія робяць кулінарнае шоу, то бок ствараць новы контент для людзей, якія, ну, не тое, што баяцца, але проста стаміліся ад негатыўных навін, ад палітычных дыскусій. Ім хочацца нечага больш лёгкага, але ў гэтую больш лёгкую можна запускаць і нашы наратывы, таму што няма магчымасці дастучацца праз нейкі грамадзянскі медыя, але ёсць магчымасць ствараць новыя праекты з новымі наратывамі, якія могуць і дастучацца да так званых нейтральных людзей. І вось гэта два напрамкі, на якія мы фокусуемся, ці якія падтрымліваем, гэта інструменты і новыя фарматы праграм, якія будуць цікавы беларусам унутры Беларусі.
А што калі людзям нейтральным унутры Беларусі беларусам проста не цікава стала палітыка, яны хочуць адпачыць ад яе, таму што ведаюць, што любая зацікаўленасць палітыкай нясе велізарныя клопаты ім.
Ну, гэта зразумела, гэта заўсёды адбываецца ў любым грамадстве, таму я кажу пра новыя фарматы, якія не абавязкова пра палітыку, але могуць нейкі там думкі ці наратывы ўсё роўна мець унутры ў сваіх праграм. Мы не бачым шмат якой цікавасці да прапагандысцкіх матэрыялаў, таму што там тоже зашмат палітыкі. Але трэба адзначыць, што яны зараз працуюць лепей, яны выкарыстоўваюць новыя фарматы, яны становяцца больш бліжэй, так сказаць, да народа, да больш там маладых нейкіх, там, умоўна кажучы, там хіпстараў ці такого вось маладога насельніцтва. Так што гэта таксама трэба разумець уплыў расейцаў. Яны выкарыстоўваюць вельмі якасныя праграмы і метады ўплыву, і гэта вялікая праблема, з якім не толькі кіберпартызанты, у прынцыпе, усе, хто зараз заходзіцца за мяжой, мы сутыкнуліся, і з гэтым трэба працаваць.
А ў саміх кіберпартызанаў нема стомленасці, напрыклад, таго, што яны таксама робяць? Як вы ацэньваеце, што адбылося з вашай унутранай матывацыяй за апошні некалькі год?
Не, увогуле не змянілася, гэта вельмі натхняе асабіста мяне, таму што так бывае, сустыкаешся з беларусамі, якія вельмі ці дэпрэсіўныя, ці проста стаміліся, што таксама зразумела, але ў нашай групе ўсе натхняны, усе заўсёды вельмі энергічна працуюць, можа таму, што бачуць вынікі, то нават калі гэта ўнутры, але вынікі ёсць, усе разумеюць, што не здарыцца ўсё за адзін дзень, то бок гэтых надзей, што вось хутка ўсё скончыцца, не, таму што нават разумеюць, калі рэжым зменіцца, то ў нас будзе, можа, і больш працы, чым зараз, таму што вось гэты пераходны перыяд, ён можа быць нават больш цяжкім, чым руйнаванне рэжыму Лукашэнкі. Таму усе гэта адэкватна разумеюць, ніхто не становіцца там дэпрэсіўным, сумным, не губляе надзею, усе працуюць дзеля зразумелай мэты.
І апошняе пытанне. На працягу гэтых год шмат хто казаў пра нейкі дзень X. Ад Вольгі Карач, праз байполы, план перамога. Нават вы сёння казалі пра чорнага лебедзя, так вы казалі ў кантэксце Прыгожына. Тым не менш, што можа быць або чаго чакаюць ось людзі, як вы, каторы маюць быццам бы нейкія планы, што можа стварыць некую нагоду для вось больш хуткіх пераменаў? Што гэта мае быць, смерць кагосьці ці нараджэнне кагосьці?
Гэта можа быць усё, што заўгодна. Нам проста трэба быць гатовымі. Кіберпартызаны ж таксама над гэтым працуюць над доступамі, якія могуць дапамагчы пры розных сценароў, там, калі атрубяць інтэрнэт, ці там увядуць войскі, ці сапраўды прывязуць ядзерную зброю, на розны сценары, на там паход на Москву, калі там нешта адбываецца ў Расіі, на тое, што Украіна деакупуе Крым. То бок на розныя гэтыя сценары ёсць план, які над якім працуюць кіберпартызаны. Гэта лепей рабіць, канешне, калі ты на сувязі з людзьмі на зямлі, з палком, і таму мы аб'ядналіся з палком і таксама працуем над рэзервам ягоным зараз. Так што гэта можа быць што заўгодна. Мы не будзем казаць, пералічваць усе гэтыя рэчы, таму што мы не хацім даваць магчымасці таксама таму боку, які таксама гатовіцца да розных сценараў, і да розных, так сказаць, дней X і думаюць, што яны могуць паставіць нашым дзеянням. Таму проста выкарыстоўваць сваю фантазію і можна падумаць пра шмат якіх рэчаў, якія дапамогуць нам працаваць і дзейнічаць у спецыфічныя дні.
І каб паставіць кропку, ці сёння ў Беларусі яшчэ можна развіваць некае падполле, якім займаўся супраціў некалькі гадоў таму?
Можа, і мы гэта робім.
Дзякуй вялікі, Юльяна.
Дзякуй, Дмітрый.
Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госці была Юльяна Шамітавец, прадстаўніца руху супраціў і кіберпартызанаў. Для вас супраціў працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.